a bɛ waati bɔ Mali kɔnɔ, maa caman de degunnen don ka sababu kɛ mura ani sɔgɔsɔgɔ ye. O de senfɛ, kɛnɛya tigilamaaw minnu ka baara ɲɛsinnen don koronavirusi kɛlɛli ma, u y'a jira k'a fɔ ko koronavirusi bana k'o bɛ ka caya tuguni Mali kɔnɔ. Ko sabula banabagatɔ tan sigila ko naani koronavirusi bo o la. Kunu araba, sɛgɛsɛgɛliw senfɛ, kɛnɛya tigilamaaw y'a jira k'a fɔ ko koronavirusi yela maa 131 de la. Ko fɛn min don, ko jateminɛ kan ka kɛ a ko la. Koronavirusi ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bana min don, a kelen bɛ ka diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen minɛ. Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a bana kofɔlen tun ye a mada waati la. Nka bi, kɛnɛya tigilamaaw ka fɔ la, a bana bɛ k'i yɛrɛ yira kula ye k'a sababu kɛ fɛn damadɔw ye. A fɔlɔ k'o ye samiya ye. Ka d'a kan, san o bɛ ka na nin waati in na. Ko bana min don, sumaya de ka d'a ye. A filanan, ko maa caman bɛ yen minnu ma koronavirusi borociw matarafa. Sabula maa 900,000 Mali kɔnɔ minnu boro kan ka ci, maa 1,060,000 dɔrɔn olu de ka boroci sera ka kɛ. Wa o maa 1,000,000 fɛnɛ cɛla, maa 100,000 olu fɛnɛ ma u ka boroci filanan matarafa. A sabanan, yɛrɛtanga fɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen dabilala Mali kɔnɔ nin waati in na. Kɛnɛya tigilamaaw minnu ka baara ɲɛsinnen don koronavirusi kɛlɛli ma, u k'u sigalen don ni koronavirusi bana o borofara wɛrɛ ti n'i kunbɔ. O kama wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma k'an ka hakili to nin bana kofɔlen na. Yɛrɛtanga fɛrɛw minnu kofɔla, ko maaw k'u lawaleya. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.